Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. U Srbiji uhapšena dvojica osumnjičenih za ubistvo djevojčice Danke Ilić. Ministar policije Bratislav Gašić kaže da su osumnjičeni radnici vodovoda u Boru automobilom udarili Danku koja se kretala putem.
Automobilom je upravljao osumnjičeni DD, dok je SJ, koji je bio suvozač, izašao iz auta, otvorio vrata i telo djevojčice, koja je bila bez svesti, prebacio zadnji deo vozila preko alata.
U Briselu održana još jedna neuspješna runda razgovora između Srbije i Kosova. Vučić pozvao na formiranje tima koji će se boriti protiv članstva Kosova u Savjetu Evrope. Postignu dogovor o planu rasta za Zapadni Balkan. Mađarski premijer Viktor Orban doputovao u posjetu Bosni i Hercegovini. Ukrajinski poslanici zatražili da Sjeverna Makedonija prizna rusku agresiju kao genocid. SAD i Evropa jači zajedno, poručio Stoltenberg na ceremoniji povodom 75. godišnjice NATO-a. U regionalnom programu, pored ostalog, poslušajte. Protekle decenije u Bosni i Hercegovini najmanje 14 osoba zamijenilo je kaznu zatvora zbog ratnog zločina za novčanu.
Sad da vam kažem, neko ko je osuđen za ratni zločin da može da otkupi svoju slobodu, šta je sa nama?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uhapsilo dvojicu osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić, za kojom se tragalo 26. marta kada je nestalo u mjestu Banjsko polje. Iz MUP-a su rekli da su dvojica osumnjičenih u potpunosti priznali izvršenje tog krivičnog djela. Ministar policije Srbije Bratislav Gašić rekao je na konferenciji za medije da su osumnjičeni radnici javnog preduzeća Vodovod u Boru automobilom udarili Danku i njeno tijelo bacili na deponiju. Njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Prenosi Zoran Glavonjić.
Ministar policije Bratislav Gašić obratio se na konferenciji za štampu u 15 časova. Rekao je da su osumnjičeni radnici javnog preduzeća Vodovod iz Bora i da su u Banjskom polju 26. marta bili na zadatku. Danka Ilić se prema njegovim rečima kretala lokalnim putem asfaltom pre nego što su je dvojica osumnjičenih udarili službenim automobilom.
Automobilom je upravljao osumnjičeni DD, dok je SJ, koji je bio suvozač, izašao iz auta, otvorio vrata i telo djevojčice, koja je bila bez svesti, prebacio zadnji deo vozila preko alata. Tokom vožnje dogovorili su se da telo deteta negde bace, a usput ih je u 13.57 časova zaustavio otac djevojčice, koji je bio u automobilu, i pitao ih je da li su vidjeli djevojčicu, na što su odgovorili negativno. Po izlasku iz Banjskog polja, u 14 časova, zaputili su se starobanjskim putem i prilikom dolaska na deponiju, na kojoj su se zadržali minuti 49 sekundi, SJ je uzeo dete i bacio ga na bedem na kojem je bila gomila smeća, dok je DD za to vreme bio pored auta pazeći da neko ne naiđe.
Gašić je rekao i da policija nastavlja istragu jer telo nije još pronađeno.
Njih dvojica su nas odveli na mesto do deponije da nam pokažu gde su izbacili telo. Ali mi imamo saznanja da se jedan od njih dvojice vratio u jednom vremenskom intervalu 28. i to sad želimo da ustanovimo i da je prebacio telo na drugu lokaciju. Mi smo na toj lokaciji deponije već dva puta bili. I ovo nam kazuje zašto dete, naši vatrogasci, spasioci i naši pripadnici nisu našli, da je vjerojatno u tom vremenskom intervalu prebačeno na drugu lokaciju.
Kada se prijavi nestanak deteta, policija nakon provere prijave prikuplja neophodne podatke i odmah kreće u hitnu potragu. Procenom i odlukom policije pokreće se i sistem Pronaći me. Mobilni operateri poslaće svojim korisnicima poruku sa podacima o nestalom detetu, a obaveštenja će biti na aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama, ekranima na putnim pravcima. Mediji će u prvih 8 sati imati obavezu da na svakih 30 minuta prekidaju program kako bi emitovali fotografiju nestalog deteta i informacije bitne za potragu. Nakon toga, do isteka roka 48 sati, mediji će podatke objavljivati na svakih sat vremena. Na taj način, građani, ukoliko imaju bilo kakva saznanja, mogu to odmah da prijave policiji. Obaveštenje o nestanku se pušta u javnost ako se sumnja da je maloletno lice žrtva krivičnog dela, na primjer otmice. Sistem će biti pokrenut i ako je reč o nestanku dece mlađe od 7 godina, bez obzira na okolnosti, kao i ako se radi o mlađima od 18 godina sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. Nakon pronalaska deteta ili nakon isteka roka 48 sati, objava na sistemu Pronađi me se briše. Gde postoji Amber Alert? Amber Alert je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama 1996. godine, nazvan je po devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa, Amber Hagerman, koja je oteta i ubijena. Pored Sjedinjenih Država, sistem se koristi u više evropskih država. Među ovim državama je i Hrvatska, gde ovaj sistem nosi naziv Neno Alarm. O uvođenju Amber Alerta se u Srbiji govorilo još od 2015. godine, nakon što je ubijena devojčica Tijana Jurić.
Glavni pregovarači Beograda i Priština nisu u Briselu postigli dogovor o upotrebi dinara na Kosovu. Naredni sastanak biće održan nakon dvije nedjelje, a najvjerovatnije 18. aprila. Prema nezvaničnim naznakama, naredni susret trebalo bi da bude i posljednji. Pregovarač Srbije Petar Petković nakon sastanka je rekao:
Mi smo još jednom ponovili naš stav, naš predlog koji podrazumeva kompromisno rešenje. S druge strane, nije postojala dovoljna volja s prištinske strane, da tako kažem. Neću više od toga da govorim, s obzirom da nam predstoji i još jedan sastanak na tu temu. Očekujem da će za nešto više od 10 dana gospodin Lajčak da uputi novi poziv, pa ćemo onda vidjeti kako će se stvari dalje razvijati.
Čuli smo pregovarača Srbije Petra Petkovića, a kosovski pregovarač Besnik Bisljimi tvrdi da se beogradska strana tokom razgovora bavila samo licenciranjem Poštanske banke. Prema kosovskom pregovaraču, u pravnom smislu, Poštanska banka ne postoji na Kosovu. Nešto što nije legalno ne može da bude dio rješenja, izjavio je Bisljimi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je da vlada formira tim i pošalje non-paper u kome će iznijeti stav te države o članstvu Kosova u Savjetu Evrope. Vučić je na vanrednoj sjednici vlade rekao da su njihove šanse male, ali da to ne znači da ne treba da se bore.
Naše su šanse male, minimalne, ali to ne znači da treba da dignemo ruke, da kukamo i da plačemo. Pa samo što morate promijeniti pristup. Ako govorite samo argument oni nisu država, oni će vam reći za nas 27 iz Evropske unije jesu država i za sve naše patuljke u regionu, dakle, koje kontrolišu, svi će vam oni ponoviti sve isto što vam kaže tih 27. I ne samo u našem regionu, već i u istočnom regionu Evrope. Dakle, u svakom slučaju, u tom smislu nemamo nikakvu šansu. Nemojte se stiditi toga, ali govorite o argumentu koji su oni isticali u svakom trenutku, a koji su naknadno promijenili, izvršivši pritisak i na gospođu Bakojani i na sve druge, dakle, da ne opravdavam nju, jer prosto to nije moralno ponašanje, dakle, a to je da je jedan od uslova, da su dva ključna uslova bili prekid eksproprijacija i izgradnja njihovih policijskih i vojnih objekata na severu, protivpravnih eksproprijacija i pre svega formiranje zajednice srpskih opština.
Vučić je najavio mogućnost da 21. aprila ode u Njujork kako bi razgovarao sa što više članica Ujedinjenih nacija povodom, kako je rekao, najavljene rezolucije o genocidu u Srebrenici. Pozvao je na pripreme za sveukupni politički i narodni sabor Srbije i Republike Srpske 5. i 6. maja. Poštovaćemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske, rekao je Vučić. Savjet Evropske unije i Evropski parlament postigli su dogovor o planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan. Dogovor je potvrdio evropski poslanik Tonino Picula. Sada je moguće da se odluka izglasa tokom aprilske plenarne sjednice i time plan rasta za region stupi na snagu. Plan rasta broji 6 milijardi eura, od kojih će 2 milijarde biti u obliku bespovratne pomoći, a preostale 4 milijarde u obliku kredita sa povoljnom kamatom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko komisija oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini organizovala je zajedničku tematsku sjednicu o institucionalnom odgovoru na nasilje u porodici i nasilje nad ženama. Predsjednik Komisije za sigurnost predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Dragan Mioković među ostalim ističe statistički podatak da je u posljednjih 10 godina u toj zemlji svakog 40. dana ubijena jedna žena. U više od 50% slučajeva ubili su ih muževi, emocionalni ili vanbračni partneri. U velikom broju slučajeva ubijene su u svom domu gdje, kako je rekao, treba da budu najsigurnije.
Bosna i Hercegovina je Istanbulsku konvenciju potpisala 2013. godine. Nadležno ministarstvo pravde u prošlom sazivu, ali i ministarstvo pravde u ovom sazivu, godinu i pol dana, na ove klupe ne dostavlja izmjene zakona o krivičnom postupku i novi zakon o nasilju. To je nedopustivo. To je nešto što se u demokratskom svijetu ne radi, bar ne bez političke posljedice.
Govorio je Dragan Mioković, predsjednik Komisije za sigurnost predstavničkog doma parlamenta, a predsjednica Komisije za ljudska prava i slobode doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Miomirka Melank ističe da nisu samo međunarodne norme ono što obavezuje na rješavanje tog problema. Potrebno je to i da bi se pružila odgovarajuća zaštita ženama i djeci u porodici.
I da bismo u slučajevima kada se nasilje ipak desi pružili ipak neku vrstu satisfakcije žrtvama i pravde žrtvama koje do sada zapravo nisu bile adekvatno odgovorene. Mi do sada smo imali kazne za nasilnike koje su zapravo premalene i u većini slučajeva se dešavalo da se dosuđuju najniže kazne, čak i povratnicima. U 40-60% slučajeva se povratnicima dodjeljuju najniže moguće zakonom propisane kazne i s tog razloga ih je potrebno podići i promijeniti kako ne bi ostavljali dovoljno prostora za to.
Slušali ste predsjednicu Komisije za ljudska prava i slobode doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Miomirku Melank.
Bio je petak, 11. u mjesecu augustu. Negdje oko podne stigla je vijest da je muškarac pretukao svoju partnericu i da je njeno ubistvo prenosio uživo. Prva pomisao da je riječ o lažnoj informaciji, da to nije moguće, da se takvo nešto ne dešava ovdje, ali sumnje su se ubrzo pokazale kao neopravdane. Muškarac je na Instagramu prenosio uznemirujuće prizore, ubistvo svoje partnerice i još dvije osobe, a potom se javljao tokom bijega, prijetio da nije završio krvavi pohod. I tako gotovo 5 sati u gradu od nešto više od 41.000 stanovnika, a da ga nisu uspjeli zaustaviti. Počinitelj je odranije bio poznat policiji.
Tražimo samo da se tu utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. decembra.
Trostruko ubistvo, samoubistvo i ranjavanje dvije osobe. To se dogodilo tog augustovskog petka.
Mislim, jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna i porodica.
I naredni mjeseci stanovnicima Bosne i Hercegovine donijeli su strah za sigurnost i nepovjerenje u sistem. Ubistva i nasilje dešavali su se iz mjeseca u mjesec. Pravdu i odgovornost za ugašene živote tražili su članovi njihovih porodica. Tražili su je i građani na protestima nakon ubistava.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Šta se to dešava u bosansko-hercegovačkom društvu?
Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samo kontrola i mogućnost za kriminal se puno više realizira.
Koliko su građani sigurni? Da li nadležne institucije preuzimaju odgovornost za propuste? Da li rade svoj posao kako treba? Ko štiti građane i koliko je teško doći do pravde? Odgovore na ova pitanja poslušajte u podcastu Mozaik života autorice Aide Đugum na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Neprofitne organizacije koje pomažu strani subjekti, a koje se bave političkim djelovanjem ili političkim aktivnostima, uticanjem na javno mnijenje, te one koje narušavaju integritet i Ustav Republike Srpske, definisane su kao agenti stranog uticaja. To je utvrđeno u predlogu zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija Republike Srpske, u javnosti poznatom kao zakon o stranim agentima. Predstavnici neprofitnih organizacija upozoravaju da će taj zakon, ukoliko bude usvojen, pogotovo otežati rad medija, udruženja i pojedinaca koji se argumentovano kritički odnose prema vlasti u Republici Srpskoj. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Za svaku neprofitnu organizaciju, neprofitni mediji ili udruženje građana registrovano u Republici Srpskoj, proglašenje agentom stranog uticaja automatski će značiti zabranu rada, kaže advokatica Jovana Kisin-Zagajac za Radio Slobodna Evropa, nakon što je objavljen sadržaj prijedloga zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija. Ona ističe kako je predlagač u predloženom tekstu izričito potencirao na definiciji i izrazu agenta stranog uticaja.
Do najsitnijih detalja u stvari napisali i najšire moguće postavili definiciju agenta stranog uticaja, koja je suštinski, iako nije tako napisano, ali ona je zabranjena. Dakle, vi čim uđete u sferu takve vrste djelovanja, ministarstvo automatski upućuje prijedlog sudu da vam se donese rješenje o zabrani rada.
Advokatica Kisin-Zagajac podvlači da će odredbe zakona o stranim agentima direktno uticati na medije koji su registrovani kao udruženja građana na teritoriji bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska.
I suštinski će svesti rad tog medija umjesto na medijski rad, na dopisivanje i popunjavanje formulara sa ministarstvom, neumornih kontrola što poreske uprave, što ministarstvo pravde, što ostalih inspekcija, ljudi neće moći da rade ono za što su osnovani, već samo morati da se administrativno iscrpljuju sa ministarstvom, što je očigledno i bio cilj ovog zakona.
Prijedlog zakona, poznatijeg kao zakona o stranim agentima, predstavlja zabrinjavajući razvoj događaja nakon što je kleveta nedavno opet postala kriminalizowana, naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Atila Mong, predstavnik Međunarodnog komiteta za zaštitu novinara za Evropu.
U kontekstu kandidature Bosne i Hercegovine za Evropsku uniju vrijedi istaći da su ovakvi zakoni protiv vrijednosti Evropske unije. Sličan zakon je usvojen u Mađarskoj 2017. godini, ali je ukinut 3 godine kasnije nakon odluke Evropskog suda prava.
Rekao je Mong za Radio Slobodna Evropa, a Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, zakon o stranim agentima vidi kao udar na preostali broj medija u Republici Srpskoj koji kritikuju vlast na čelu sa Miloradom Dodikom.
I oni su definitivno odlučili da to nekoliko medija koje zaista ne mogu da opstanu bez međunarodnih donacija, jer strah ovdašnje privrede da se oglašava u medijima koje kritikuju vlast je ipak nešto što prednjači. Ćutnja ovdašnje opozicije s druge strane. Znači, mediji koji se bave ovom vrstom posla su doslovno prepušteni sami sebi.
Stavljanje etikete agent stranog uticaja stavit će zapravo mete na čelo ljudima koji rade u neprofitnim organizacijama, ocijenila je za Radio Slobodna Evropa Dragana Dardić, programska direktorica u Helsinškom parlamentu građana Banja Luka.
Ali on već uveliko naštetio radu udruženja i već sad se osjeća ne samo autocenzura, nego i neki drugi problemi kao što je želja drugih mladih ljudi da se uključe u rad udruženja građana. Neće. Zašto bi se uključio ako će mu neko nalijepiti etiketu agenta stranog uticaja?
Prijedlogom zakona definisana je uspostava posebnog registra, a provodit će se prismotra za neprofitne organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. Osim toga, prijedlog zabrane njihovog rada nadležnom sudu može da predloži Ministarstvo pravde Republike Srpske te da podnese i prijavu protiv odgovornih lica. Predviđene su novčane kazne od 500 do 2500 evra za neobilježeni promotivni materijal, nepodnošenje prijave ili davanja netačnih podataka u vezi sa upisom u registar i nedostavljanje izvještaja u zadatim rokovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Najmanje 14 osoba zamijenilo je u zadnjoj deceniji u Bosni i Hercegovini kaznu zatvora zbog ratnog zločina za novčanu, a među njima su i oni osuđeni za silovanje u ratu. U predmetima u kojima je pravosnažno izrečena jednogodišnja kazna zatvora, osuđenici stiču pravo da kaznu zamijene novčanom, što omogućavaju krivični zakoni u Bosni i Hercegovini. Organizacije civilnog društva godinama upozoravaju da je takva praksa neprihvatljiva i ponižavajuća za žrtve rata. Marija Augustinović.
Za silovanje 14-godišnje djevojčice tokom ratne 93. u Cazinu, Amir Ćoralić platio je kaznu od 36.500 maraka, odnosno oko 18.000 eura. Nakon što je priznao krivnju, 2015. godine kantonalni sud u Bihaću osudio je Ćoralića na godinu zatvora, a nakon toga je on, koristeći zakonske pogodnosti, tu kaznu zamijenio za novčanu. Za Mitjetu Kaloper iz Udruženja žrtava rata iz Foče, ovakva praksa predstavlja poniženje za sve one koji su doživjeli torturu u proteklom ratu.
Evo, ja se upravo pitam kakav je odnos onda pravosuđa prema nama, kakvu nam poruku šalju, da li se to zaista isplati više biti zločinac nego žrtva. Eto kakvu nam poruku nakon 30 godina šalju, zaista sramno.
U zatvor zbog ratnog zločina protiv civila u Odžaku nije morao ni bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane Mirko Ćulap. Ćulap je osuđen u oktobru 2022. godine, nakon čega je i on kaznu zamijenio za novčanu. Među zatvorenicima u osnovnoj školi u kojoj je Ćulap bio stražar tokom rata bio je i Milan Miletić.
Sada vam kažem, neko ko je osuđen za ratni zločin da može da otkupi svoju slobodu, šta je sa nama? Ako kažu da je to lakše djelo, trebalo bi ih oterati mjesec dana u logor da budu, da za 62 dana ne dobiju, ne pojedu jedan hljeb i ne popiju litru vode. Dnevno 5 puta dobivaju batina.
Predmeti ratnih zločina na sudovima u Bosni i Hercegovini se u većini slučajeva procesuiraju po kaznenom zakonu iz bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije. Taj zakon za ratne zločine predviđa kaznu od minimalno 5 godina zatvora, ali je sudovima omogućeno da izriču blaže kazne uzimajući u obzir olakšavajuće okolnosti. Osuđenici kojima je izrečena jednogodišnja kazna zatvora stječu pravo da kaznu zamijene novčanom, a to im omogućava aktualni kazneni zakoni u Bosni i Hercegovini. Zato je dovoljno da podnesu zahtjev koji sudovi automatski prihvaćaju. Umirovljena sutkinja suda Bosne i Hercegovine Mira Smajlović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da se moralo voditi računa da su ratni zločini najteža kaznena djela, te da su zaslužili biti izuzetak kod ove zakonske pogodnosti.
Ovaj koji ima para, optuženi, otplati kaznu, a onda ta, doslovno da kažem, nezaštićena žrtva u našem zakonu, treba ići sad na sud i tražiti u nekom parničnom postupku neku svoju pravičnu naknadu, nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove, strah i ostale vidove.
Od mogućnosti zamjene zatvorske za novčanu kaznu u kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine izuzeta su djela terorizma i ona koja su usmjerena protiv integriteta države. Inicijative da i predmeti ratnih zločina budu izuzetak nisu prihvaćene. Jedno od njih je prošle godine državnom parlamentu uputio i zastupnik Saša Magazinović, ali ona nije dobila podršku.
Zločini su završavali tako što počinili nisu imali dana zatvora. Dakle, ljudi koji su počinili zločina, koji su i Srbi i Hrvati i Bošnjaci, imali situacije gdje im je pod navodnicima namješteno da otkupe svoje kazne.
Zatvorske kazne do godinu dana u praksi bosansko-hercegovačkih sudova najčešće se izriču za lakše tjelesne povrede, krađe, ugrožavanje sigurnosti i privredne prestupe. Potom se u izvršnom postupku mogu zamijeniti za novčane kazne, pri čemu sudovi nemaju mogućnost odbiti zahtjeve osuđenika, pa ni onih kojima se sudilo u predmetima ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sada i Europa su jači zajedno u NATO-u, rekao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg u Briselu na ceremoniji na kojoj se obilježava 75. godišnjica tog vojnog saveza. Vjerujem da su SAD i Europa zajedno u alijansi zato što smo tako jači i bezbjedniji, rekao je Stoltenberg pred ministrima spoljnih poslova 32 zemlje članice. Šefovi diplomatija su se okupili na dva dana i uprkos činjenici da je taj sastanak prvi sa Švedskom kao punopravnom članicom, oblaci se skup na horizontu, piše u blogu novinar Radija Slobodna Evropa Rikard Džozvijak. Priredila Mila Đurđević.
Dvodnevni sastanak zakazan je skoro tačno 3 mjeseca pre ključnog samita NATO-a u Washingtonu u julu. Može se reći da odbrojavanje počinje sada jer će se ministri spoljnih poslova baviti potpuno istim pitanjima kao i lideri na leto. Ratom u Ukrajini, kako NATO može povećati svoju podršku Kijevu, zatim izgledima Ukrajine da slijedi Švedsku i postane članica NATO-a i konačno ko će zameniti generalnog sekretara Jensa Stoltenberga koji se kasnije ove godine povlači nakon decenije na čelu alijanse. Ministri spoljnih poslova ove sedmice neće doneti nikakvu odluku, ali od sada pa do samita njihovih šefova u prestonici Sjedinjenih Američkih Država 9. i 11. jula neke stvari će morati da se reše. Najvažnija je vojna podrška Ukrajini. Sa američkom pomoći Ukrajini vrednom skoro 60 milijardi dolara, koja je još uvijek zaglavljena u Kongresu, Evropski prijatelji Kijeva se bore da daju sve što mogu svojim slabije naoružanim partnerima, dok i dalje postoji strah od ruske ofanzive u narednim mesecima. Ipak, atmosfera je nešto manje sumorna nego ranije ove godine. Jedno od pitanja je i dopremanje granata u Ukrajinu, nešto što je daleko od rešenja, ali članice alijanse barem počinju da ih proizvode u zemlji i nabavljaju u trećim zemljama širom sveta, daleko od potrebnih količina, prema svim procenama, ali sa nešto boljom prognozom. Umesto toga, sada je očigledan problem protivvazdušna odbrana, naročito projektili za zaštitu ukrajinskih gradova i infrastrukture. Za razliku od granata, projektili nisu nešto što se može nabaviti izvan alijanse ili proizvesti brzo, jer je tehnički složenije. Jedan od načina da se problemi zaobiđu, Stoltenberg je izneo neposredno pre ministarskog sastanka, na kojem bi NATO kao organizacija Ukrajini osigurao petogodišnji paket vojne pomoći vrednosti do 100 milijardi dolara. Novac bi obezbedile sve države članice koristeći istu strukturu, zasnovanu na bruto nacionalnom dohotku zemalja, koji se koristi za finansiranje zajedničkog budžeta NATO-a. Pitanje je da li će do samita sve članice biti uključene u ovo. Predlog generalnog sekretara je u velikoj meri deo onoga što zvaničnici NATO-a nazivaju institucionalizacijom pomoći Ukrajini. U suštini ovo je pokušaj NATO-a da preuzme razne ad hoc inicijative za pomoć Ukrajini. Šta je sa približavanjem Ukrajine NATO-u? Na samitu NATO-a u Vilniusu prošle godine dogovoreno je da se ukine akcioni plan za članstvo, takozvani MAP za Ukrajinu, neophodan korak raznih političkih i vojnih reformi koje je trebalo završiti pre pristupanja, ali nije se mnogo odmaklo od toga. Bez puta do članstva i bez datuma, samo rečenica u kojoj se navodi da ćemo biti u poziciji da uputimo poziv Ukrajini da se pridruži alijansi kada se saveznici slože i kada se ispune uslovi.
Ministar u izraelskoj vladi Nir Barkat demantovao je tvrdnje da su izraelske snage namjerno ugađale i ubile 7 humanitarnih radnika Svjetske centralne kuhinje 1. aprila u Gazi. U napadu ruske bespilotne letjelice tokom noći u ukrajinskom gradu Harkivu poginule su 4 osobe, a povrijeđeno ih je 12. Prema novom izvještaju Amnesty Internationala u Iranu su 2023. godine pogubljene 853 osobe. Vijesti svijeta priredila Kristina Gađe.
Ministar ekonomije u izraelskoj vladi Nir Barkat negirao je tvrdnje da su izraelske snage namjerno gađale i ubile 7 humanitarnih radnika Svjetske središnje kuhinje Gaze 1. travnja, uključene za dostavu pomoći za pojas Gaze. Rekao je da je Izrael užasno žao zbog ubojstva, ali da su pogibije humanitarnih radnika i civila dio rata. Izraelske vlasti tvrde da su napadi u kojima su ubijeni radnici teška greška i obećavaju istragu. U napadu ruske bespilotne letjelice u ukrajinskom gradu Harkivu poginule su 4 osobe, a povrijeđeno 12, priopćile su lokalne vlasti. Ukrajinski glavni stožer priopćio je da je 20 dronova pogodilo zemlju, a da su 11 zaustavile snage protuzračne obrane. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terekov napisao je u postu na Telegramu da je jedan od ubijenih bio stanovnik stambene zgrade od 14 katova koju je udario dron, dok su ostala trojica spasitelji ubijeni na mjestu događaja u drugom napadu. Policija regije Harkiv prijavila je napade dronovima u gradovima Lozova i Zmijiv u regiji Harkiv, koji su oštetili stambene zgrade i automobile. Trenutno nema izvještaja o žrtvama. Pogubljenja u Iranu su prošle godine dostigla osmogodišnji maksimum, podatak je najnovijeg izvještaja Amnesty Internationala. U Iranu su 2023. izvršena 853 pogubljenja, uz najmanje 481 pogubljenje zbog osude za narkotike, navodi se u izvještaju ove organizacije. Diane Altehavi, zamjenica regionalnog direktora Amnestija za Bliski istok i Sjevernu Afriku, navela je da smrtonosna politika Islamske republike protiv narkotika doprinosi ciklusu siromaštva i sistemske nepravde i daljem jačanju diskriminacije marginaliziranih zajednica. Iranska vlada ne objavljuje službene statistike o broju pogubljenja, a Amnesty je radio s iranskim grupama za ljudska prava na dokumentiranju slučajeva, koristeći otvorene izvore kao što su državni mediji i organizacije za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više sadržaja možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.